Á blaðsínu er innskot. Landpóstar voru embættismenn sem önnuðust póstferðir vítt og breytt um landið. Fyrsta ferðin var farin 1782 en embættið var lagt niður upp úr 1900. Oft var að ræða miklar svaðilfarir því koma þurfti póstinum til skila á öllum árstímum og í öllum veðrum. Póstarnir fóru fótgangandi milli bæja um vegleysur og óbrúaðar ár oft með lest klifjahesta. Íslenska alfræði orðabókin, Örn og Örlygur, Reykjavík, 1990.